Bulchiisaan Oromiyaa bakka garaa garaatti adda bilisummaa uummata Tigraay mormuun hiriirri gaggeeffameera. Hiriirri kun magaalota Oromiyaa 14 fi aanaalee godinoota 14 keessatti taasifamuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Hiriirri deeggarsaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti taasifamaatiin hin jiru guyyaa kaleessaa kan eegale yoo ta'u, magaalli Jimmaa fi godinni Ilubbaaboor dabalatee bakka muraasatti ture kaleessa kan ta'e. Har'a heddumminaan kutaaleen Oromiyaa godinootaa fi magaalonni hiriira kanatti kan makaman yoo ta'u, deeggarsaaf raayyaan ittisa biyyaa federaalaa tarkaanfii naannoo Tigraay irratti fudhate tumsuudhaaf bahame jedhanis ni jiru. Hiriironni kunniin illee guyyaa har'aa magaalota Adaamaa, Bishooftuu, Mojoo, Laga Xaafoo, Laga Xaadhii, Sulultaa, Holotaa, Burraayyuu, Sabbataa, Baalee Roobee, Naqamtee fi kanneen birootitti hedduminaan kan taasifame yoo ta'u, namni sabbataarraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise obbo Taaddasaa Warquu akkas jedhanii jiru.
Jiraattonni magaala sabbataa haala ho'ateeniin laphee isaatirraa qarshii isaa kennuudhaan, sangoota kennuudhaan akkasumas dhiigni too raayyaa ittisa biyyaa kootiif jechuudhaan dhiiga arjoomuudhaan haala ho'aa ta'een sagantaan guyyaa har'aa haala kanaan magaala keenya keessatti raawwatamee jira jecha.
Biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa akka ibsetti godinoota 14 fi magaalota naannoo Oromiyaa 14 gama biraa keessatti hiriirri kun taasifamuu dubbatamee ni jira. Hiriira magaalaa Laga Xaadhii Laga Xaafootitti taasifame irratti hirmaatan aadde Almaaz Kibaatu waan narraa eegamu hundaayyuu nan gumaacha jedhu.
Hiriira kanarratti dhaabbannee waan narraa barbaadamu deemee bakka jarri jiranitti obboloota kootii fi ilmoolee kan koo bukkee cinaa jaraa dhaabbattee san bishaanitti qabu barbaadee san yaada kan kennaa ture. Isarratti dabaluudhaan immoo akkaataa barbaachisummaa isaatiin wanna barbaadamu hunda cinaa mootummaa dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu keenya.
Hiriira taasifame kana hawaasni kaka'umsa mataa isaatiin taasise kan jedhan ammoo itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa dukame. Hiriira kana keessatti gaheen mootummaa tumsa laachuudhaa fi nageenya isaanii kabachiisuu qofa kan jedhan obbo Masfin Geetuu hiriirri ba'amillee nagaan xumuramuu isaa ibsanii jiru.
Uummanni keenya akka magaalaa dukamitti balaaleffannaa kanarratti hirmaachaa turee jira. Kana keessatti hiriira kana keessatti bal'inaan dargaggoonni magaalaa keenyaa fi dubartoonni magaalaa keenyaa dhaabbatanii dhaabannoowwan raayyaa biyya keenyaa cinaa dhaabbanna jedhuun kan hirmaachaa turan ta'uusaati.
Hiriirri baahame kun dhaamsa lama qaba kan jedhan ammoo obbo Geetaachoo Baalchaati. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti hawaasni hiriira kana ba'e gama tokkoon gochaa hamaa jedhaniitiin waaman kan adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaa fi tarkaanfii humni federaalaa Tigraay irratti fudhate deeggaruudha jedhaniitiin hin jiru. Achi keessatti hawaasni hiriira qofa bahuu osoo hin ta'in tumsoota garaagaraa akka raawwatellee himan obbo Geetaachoon.
Hiriira uummaa lama qabu gama tokkoon mormii gama tokkoon immoo deeggarsa qabu deeggaruudhaaf hiriira tu ba'anii jira. Magaalota gurguddaa fi godina 14 magaalota 15 godina naannoo keenya keessa jiran keessatti bifa adda ta'een hiriirri kun raayyaa ittisa biyyaa karaa qabeenyaatiinis humnaanis waan kan humnaan deeggaruu qabnaa jiranii hangaawwan garaagaraa hoolota qalmaaf ta'anii fi wantoota namni kamuu yeroo dirreetti bobba'u argachuun isa jiraatu dhangaa kan lakkaa'amu yookiin lakkaa'amne keessumaa maallaqaanis bifaanis deeggarsa gochuudhaan isaanii bira kanarratti hirmaatan hiriirri kun bakkee geggeessanii hundattuu karaa nagaatiin xumuramee hunduu gara mana isaaniitti deebi'aniitu jiru.
Gargaartonni hawaasni hiriira kanaan wal qabateetu hin taasise mallaqaa fi akaakuu garaagaraatiin kan tumsaatu hin ture yoo ta'u ammatti hangi isaa kan hin beekamne ta'u hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbataniitu hin jiru. Koreeleen bakka hundatti iyyuu qindaa'an waan jiraniif isaan kunniin dimshaa gabaasa yeroo dhiyeessanitti kan ifoomfamu akka ta'ellee dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.